kapitel 4. Eftersom tå at Kristus hefur liv fyrir okkun og kjötunum, brinni tykkun av sama hótt við hinu sama sinni, tí at hann sum hefur liv í kjötunum hildin upp hægt frá sind. Eð hann oi longur skuldi lífa restina av sunni tói í kjötunum meldvís listum manna, men meldvís vilja Guds. Tú hinn litna tóin af okkar lúfi má vera okkur nóg mikið að hafa virka vilja hötningana. Tó hefur gingu í kjensku, gyrndun, ofurnögt av vóinni, eulataskapun, festingun og anstidjulíun avgúta dyrstingun. Og í hverjum þar halda þetta undarligt að tíð renna ekki við tóimum til þitt sama ofurríkja lausi, talandi yft um tíkun. Som skulle gefa rokkenskap til hansara som til røyra dömi hinnar lífandi og hinnar deyju. Tui fyrir hesa grund var gleibóskapurinn prætikar rausni fyrir tóimum dýr deyjir. Að tóri móttu vera dömdir samsverandi við menn og kjötunum, men lífa samsverandi við gút og andanum. Men endin og öllum tingun fyrir hónd, veri til þess vegna etruir og vertsi til bönnar. Og fram öll ting hefur innilega velvild tikkar að millun. Tví að velvild skal hylja fjöldina af syndum. Brúti gestablutni hver með í örum utan knarra. Og eins og hver með að hefur með tíki gafuna, en þá sólaust tæni hina som og hver til annars, som gauir húshaldarar af hinni margfaldu nægi Guds. Om nekkar með vår tæli, let han tæla som rokla Guds. Om nekkar með vår tæni, let han gera tæ som er förlöganum som Gud gefur. Er Gud i öllum tingun, ma vera durmettur gjögnum Jesus Krist, til hvers veri prús og herradömi evir og evir. Amen. Hátt elskavu, haldi það ekki undarligt við hujan hinn í eldsli og rönslu, som fyrir að röyna tykkun, som okkurt undarlegt ting hendi tykkun. Men fegnist, eftersom að tíð eru lúttekarar og lúingum Krists, eft, þá í hans að durð skal vera okkur vera, tíð með að vera glægir ósni við afberar fröyi. Om tíð veri hóa fyrir nán Krists, glægir eru tíð, tí að andi durðarinnar og Guds kvílur upp hjá tykkun. Fyrir tóra part verir hann illtalaver men fyrir tykkara part verir hann durmettur. Men lett ongan avtökun lúja som en mandrapari, eðla som en tjaukur, eðla som en illgerar meður, eðla som en sneididölkur í málefnun annara manna. Tau nekkar meður lúji som en kristin, lett hann ikkje skammast, men lett hann durmetta gud hesa vegna. Því að tóin komin að dæmur ma byrja við Guds húsi, og om hann fyrst byrja við okkun, hver skal endin vera tjótt haumun som lúji ekki gleði på skap Guds? Og om hinn rattvísi treyjulíjan veri frelstur, hver skal hinn av gudulíja og syndarinn byrstast? Hvers vegna lett haur som lúja samsverandi vilja Guds, lúti upp verðvöytingin av sunn svalun til hansara og ég gera vel, som oinum trúföstun skapvara.